Bueno, cando os equipos perden, pois... pois, evidentemente, se apunta a moitos sitios, non? Falta identidade, non se repiten as alineaciones, non sei que, bueno, o de sempre, onde todas as derrotas e as rachas negativas, non? Estamos empezando a liga e eu penso que ese equipo ten material e para salir adiante, non? Ten un adestrador novo, que é un bo adestrador, coñece a casa, coñece o entorno, coñece, sabe o terreno que pisa, e a mí me parece o Almería un bon equipo.